Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je ShopTet, největší poskytovatel e-shopových řešení na českém a slovenském trhu. Více se o něm dozvíte na www.shoptet.cz. Jak se změní práce manažera logistiky, když firma přejde na fulfillment? Přijde o práci nebo najde jiné uplatnění? A co čeká samotnou firmu? O tom si budu povídat se dvěma pány ze Skladonu, který fulfillmentové služby nabízí. Prvním hostem je šéf marketingu Skladonu Tomáš Kohut. Tomáš, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Jirko, zdravím posluchače.
A druhým hostem je šéf logistiky Skladonu Max Kovář. Maxi, i tebe vítám, ahoj.
Ahoj Jirko a dobrý den všem posluchačům.
Tak Maxi, začneme u tebe, ty jako šéf logistiky, kdyby si pracoval v nějaký firmě a dozvěděl se, že přecházíte na fulfillment, tak co by to pro tebe znamenalo?
To je taková jako, no nevím, jestli ti odpovím to, co bys chtěl slyšet, pro mě to znamená jako obrovskou úlevu, protože to znám. Zažil jsem i v tom průmyslovém prostředí, co to znamená outsourcing, a zažívám to vlastně i tady, takže já mám na to trošku jiný úhel pohledu, ale kdybych byl samozřejmě neznalý, tak bych měl trošku obavy, že vlastně tahle služba nahradí celé to oddělení nebo i mou pozici a s těma obavama bych určitě jako do toho šel a nechci říct, že bych možná jako úplně nespolupracoval, ale asi by se mi to nedělalo dobře, no. To jsou takové první pocity, co znám, jako.
A když mluvíš o úlevě, kterou by ti to přineslo, tak v čem konkrétně? Proč by se ti ulevilo?
No, ono je to jednoduché. Ten, kdo to dělá, ví, že většinou je to i práce s lidma, teda pokud nemáš plně automatizovaný sklad a není tam jenom technické oddělení, tak určitě jako z tohohle úhlu pohledu, když si představíš, kolik vlastně vůbec jenom budova jako provoz té budovy stojí, to znamená revize, jestli jsou to požárníci, bezpečnost, kontroly z inspektorátu a všechny ty věci, vlastně, které jsou s tím spjaté, ty neustále musíš kontrolovat, mít v pořádku a tohle celé najednou ti odpadá. Jako má, prostě užíváš jenom tu službu bez jakýchkoliv povinností, bych to tak řekl. Ale není to úplně pravda samozřejmě.
K tomu se dostaneme. Tomáši, podobná otázka na tebe, ale z jiného ranku. Když se bavíte s vašimi potenciálními klienty, setkáváte se s nějakými podobnými strachy a obavami?
Jo, setkáváme se vlastně víceméně skoro v každém jednání, nebo ten dotaz ze strany toho potenciálního klienta přichází během skoro každého jednání. Často to je obava právě, jak už říkal Max, ztráta té pozice toho manažera logistiky nebo ředitele logistiky, závisí, kdo tam, jak velká to je firma a kdo tu funkci zastává. Je s tím vlastně spjatý i další strach, třeba propouštění skladníků nebo logistického personálu, protože za tu dobu fungování už třeba s těmi skladníky a logistickým personálem má ten manažer logistiky nějaký osobnější vztah. Tak nedělá se mu to úplně dobře, tak právě řešíme i tady ty otázky. Často je to vlastně i strach z nějaké té logistické flexibility toho fulfillmentového partnera, protože často vystává otázka, je to moje podnikání, je to moje dítě, já si to umím dělat nejlépe, proč bych to měl dávat někomu ven, nějakému jinému externímu partnerovi, který nebude flexibilní a nebude plnit vlastně ty požadavky a ty potřeby, co jsem si schopný splnit sám. Dále je to vlastně i třeba vlastně kontrola logistických procesů, když ten e-shop nebo firma, která si zařizuje tu logistiku sama nebo řídí si ji sama, tak má absolutní kontrolu vlastně nad svými logistickými procesy, jsou schopni tam udělat nějaké změny na základě vyšší efektivity nebo produktivity a tady tento bod často tak vyvstává z těch jednání. A poslední takový strach, nejčastější těch strachů je samozřejmě i více, ale je to i fyzická ztráta s tím zbožím jako takovým, protože pokud někdo spolupracuje s fulfillmentem, tak často s tím svým produktem nedojde vůbec do fyzického kontaktu, to zboží chodí přímo k nám od té dodavatele nebo výrobce toho produktu a od nás to jde zase dále. Takže to tam i různé otázky a takové jako úvahy, jak to vlastně ten fulfillmentový partner zvládá, když nakládá vlastně přímo s tím gro toho e-shopu, s tím produktem jako takovým.
No a když tu otázku těch zaměstnanců otevřeme natvrdo, tak Tomáši, kolik lidí přijde o práci, když ta firma přejde na fulfillment?
Záleží samozřejmě na velikosti té firmy. Když jsem to třeba probíral s logistickým manažerem ze společnosti Kilpy, což je jeden z našich klientů, tak mi říkal, že vlastně, když si to řešili sami, tak jejich firma měla zhruba 100 lidí. Když to předali k nám, tak vlastně v té firmě zůstalo jenom 50, s tím, že těch 50, kterých vlastně museli propustit nebo s kterými se museli rozloučit, tak tvořil čistě logistický personál. Tam ještě vlastně byla mezi náma a Kilpy taková domluva, že jsme byli dohodnutí, že takoví ti zodpovědní logističtí operátoři, manipulanti, tak přišli přímo k nám, tady ještě do skladu, pomáhali nám vlastně při tom přechodu a některé jsme si nechali potom na dlouhodobý kontrakt, ale zhruba polovina, vím, že třeba polovina to byla u té společnosti Kilpy, což už je jeden z větších klientů.
Ono samozřejmě, když se řekne, že někdo někde přijde o práci, tak to zní ošklivě a jako něco strašně špatného a to asi všichni chápeme, ale ještě k tobě, Tomáši, je to pro ty firmy reálně špatná zpráva, že se jim takhle zmenší počet zaměstnanců?
Záleží, z jakého úhlu se na to ta firma dívá. Pokud je to z nějakého osobního pohledu, tak můžou tam být různé vztahy, jak už jsem říkal, a ten proces jako takový toho propouštění není úplně často úplně jako formální, když to řeknu takto kulantně. Z druhé strany zase jsou oddělení, kterým se uleví. Jo. Často je to třeba účetní nebo personální, nebo je to vlastně i řízení těch zaměstnanců jako takových v té logistice, takže zase ta firma z toho profituje i z druhého úhlu pohledu, než by se mohlo zdát.
Maxi, jak ty se na tohle to díváš, na to, že ti lidé můžou přijít do práce?
Ono je to na jednu stranu, někdo přijde o práci a vlastně ten fulfillment zaměstnává nějaké lidi. Samozřejmě, že to nejsou ti samí, ale tak, jak řekl Tomáš, pro operátora to může znamenat, že o tu práci přijde, zase šikovný člověk si jakoby práci najde, nebo klidně mu může ten náš klient i pomoct najít práci a řídit vlastně to ukončení, to znamená, tam se dá jakoby stříc. A na druhou stranu pro nějaké styčné články, třeba i na logistice, to může znamenat nějaký postup, jo? Protože tihle lidi schopní znalí toho produktu a těch procesů, které se dějou na tom skladě, tak u spousty našich klientů zůstali vlastně nějakými našimi styčnými body, protože to není, že odevzdáš to fulfillmentu a vlastně logistika ti zmizí z firmy. To tak vůbec není. Dojíždí tady zboží, které se musí proclít. Většinou si to dělá klient sám, poskytujeme tu službu, ale někteří si to dělají sami, takže to je jedno z toho. Druhá věc je, že pokud znají ten produkt a znají ty procesy, tak to bývají výborní lidi třeba na reklamace. Takže ty vlastně můžeš přetavit to jejich know-how a můžeš je posunout paradoxně, ale samozřejmě ne všechny.
Tomáši, zůstane v té firmě někdo v té logistice, nebo to skutečně končí tak, že tam nezůstane v logistice nikdo?
Zůstává tam většinou nějaký styčný důstojník, který má tu logistiku pořád na starost, tím, že vlastně od té logistiky se dostává kousek dál a ta logistika přechází i na nás, tak má třeba i často čas na nějaké jiné aktivity v té firmě, často to třeba bývá nákup nebo kontrola výroby nebo cokoliv jiného. A u našich klientů jsou to právě i často lidé na té zákaznické péči, protože my vlastně neposkytujeme přímou zákaznickou péči koncovým zákazníkům našich klientů, ale my vlastně reportujeme našim klientům, kteří už si řeší ty konkrétní případy vratek reklamací s těmi koncovými zákazníky sami. Takže často jsou to i tady tito zástupci, kteří v těch firmách zůstávají a jak právě říkal Max, jsou to i často lidi, kteří odhodí prostě paleťáky a podobné manipulační techniky na skladě a jdou si sednout do kanceláře a ten vývoj v té pozici je třeba může bavit a může být zajímavý i pro ně.
Je možná dobrý říct, že my se teď hodně bavíme o situaci, kdy ta firma outsourcuje celý svůj sklad na někoho jiného a nejenom třeba jeho část. V té první situaci, Tomáši, tam teda zůstane nějaký manažer logistiky dál?
Zůstane i podle mě další ještě logistický personál.
OK. Maxi, ty jsi říkal, že kdyby se tohleto stalo ve firmě, ve který pracuješ, takže by se ti vlastně ulevilo. Pojďme detailně rozebrat, jak by se změnila tvoje práce před tím outsourcingem a po něm.
Tak před tím outsourcingem zodpovídáš jako ředitel logistiky zodpovídám kompletně za všechno. To znamená, že mám kde skladovat, pokud obchod a nákup budou v nějakém souladu a bude se jim dařit. Některé věci se dají naplánovat, e-commerce hůř, to znamená, někdy se ti může dařit dvakrát tolik a s tím může spjat to vůbec skladování jako takové. To znamená, máš nějaký sklad, má nějaký objem, zpoždění dodávek a tak dále. To znamená, kapacita skladu jako taková, s tím je spjato, tak jak jsem říkal. Nějaká operativa v rámci BOZ, PPO, revizí a vlastně celkových těch jednání s nějakými úřady. To jako je obrovský dlouhý seznam. A to bych řekl, že ještě ta jako lepší část. A pak jsou samozřejmě, pak je ta část s těmi zaměstnanci. Jo? A vlastně o tom jsme si povídali. A pak je tady ta další část a to je ten proces jako takový. Ty pokud nebudeš zpracovávat objednávky, tak nemusíš vstupovat do nějakého vývoje nebo řešit vůbec nějaký warehouse management systém. Nemusíš vůbec řešit ty skladové procesy. Jo, to znamená, nepotřebuješ na to buď ansábl lidí, anebo ty činnosti dělat sám. A to je to, když bych si to dělal sám. Jo, do toho ti může přibýt to clení, můžeš mít ještě půl funkce nákupu, to taky jako bývá sloučené s tou logistikou jako operativní nákup. Nemusíš řešit obalové materiály a vlastně čistě se pak můžeš věnovat jenom na jakoby reporting a vlastně mazlení si toho výkonu s tím providerem. Takže to jsou jako dvě základní změny, že ti ubyde ta operativní a procesní část do určité míry a zůstává ti jakoby controlling nákladů a takové ty strategické činnosti, jako aby tady dodávky byly včas a měl si opravdu dost prostoru na toto řešit.
Tomáš, ještě něco, co odpadá a doplnil bys Maxe?
Já si myslím, že to Max řekl pěkně v kostce. Jako často to jsou právě ti zaměstnanci, ať už jejich nábor, zaškolování, potom vlastně řízení, sbírání zpětné vazby. To jsou standardně prostě věci, které ten manažer logistiky dennodenně dělá. Toho náboru je to často ještě tvorba inzerátů, vůbec výběrová řízení, proškolování BOZ, PPO, zajišťování i třeba těch pracovních pomůcek, oblečení, jo. Takže jako jedna z věcí, kterou má na starost, zaškolování v procesech, sbírání té zpětné vazby, takže těch věcí je tam velká spousta. Dále teda budu souhlasit s Maxem i v těch procesech, protože ten proces, ten skladový proces jako takový se neustále vyvíjí v čase, pořád je ho potřeba optimalizovat, být vlastně pořád konkurenceschopný nebo být lepší než ta samotná konkurence. Takže nastavování nějakých procesů, zjišťování vlastně, jak to funguje dnes, jak by to mohlo fungovat, s tím, že potom spjato právě to IT, ten IT vývoj jako takový, takže určitě i ty procesy. Potom ten samotný jako výběr toho skladového prostoru, jo, tam máme třeba jako jednoho klienta, který řešil vlastně vůbec 8 možností, když mu vypověděl vlastně sklad svůj prostor, tak řešil 8 možností, jak s tím fulfillmentem nebo vůbec tou logistikou svojí, jak s ní naložit a až 8. možnost byla ten fulfillment, takže tam těch jako možností a útrap a různých překážek taky může být hromada. Navíc obecně víme, že ten skladový prostor u nás v České republice je dlouhodobý nedostatek, zvyšují se ceny, často je třeba nějaký skladový prostor, ale není v tom okolí, takže není to tak zajímavé třeba pro tu firmu. Často to jsou i dlouhodobé kontrakty, kdy se podepisují kontrakty třeba na 5 a více let. Sezónní využívání vlastně těch skladů je taky otázka, protože když mám v sezóně plný sklad, tak to znamená, nebo nemusí znamenat, že ho budu mít plný i během té okurkové sezóny, takže tam zase platím pořád stejný fixní náklad, ale vlastně ten počet těch objednávek a vůbec ten zisk z té firmy jde tady v tomto období dolů. Jo? Potom je to i ten výběr toho skladového systému a toho hardware, kdy vlastně je zodpovědný vůbec za výběr, vydefinování si, co by ten systém měl znát, protože není VMS systém jako VMS systém, takže vůbec definování těch jednotlivých věcí nebo funkcí, co má splňovat, nastavování, zase to řeší s IT, když se mění právě ty procesy na skladě, tak se to musí měnit často i v tom warehouse management systému, takže těch jako věcí je tam opravdu hromada.
Co naopak zůstane? Maximy, když se ještě jednou vrátím k té tvojí úlevě, tak který jsi odpovídal předtím, tak to znělo tak jako, že ti odpadne veškerá práce a že od té doby jako ten šéf té logistiky nemusíš nic. Tak je to pravda?
Odpadne ti veškerá ta práce, která ti přináší největší stresy. A Tomáš to řekl dobře, ty se můžeš orientovat a budeš se vždycky. I když bych se to neodsocoval, tak já bych se orientoval hlavně na finance. Jo, to je vždycky jakoby na prvním místě. Ale rozdíl je, kdy ty vlastně začneš řešit, a Tomáš to řekl dobře, zdravou hladinu skladových zásob. To znamená, ty, když budeš mít pod sebou celý sklad a zaměstnance a budeš třeba mít i kus toho nákupu pod sebou, tak si radši těch zásob uděláš víc, abys ten sklad naplnil a tak dále. Ale když tohle ti odpadne, tak ty začneš řešit, že ti to nepřijede jednou, dvěma dodávkama, třeba já nevím, za půl roku nebo za měsíc, ale začneš řídit, nechci říct dodávky just in time, čímž samozřejmě zefektivníš to a máš na to prostor, aby si s těmi dodavateli jednal, aby ti to dávali po menších výrobních dávkách, tím samozřejmě méně proskladuješ a ten prostor na to budeš mít. Samozřejmě, že můžeš, není to o tom, že my víme všechno, jak to ten klient chce, my s ním musíme spolupracovat, nebo my s ním spolupracujeme a vlastně ona musí poskytovat nějaké know-how, ať už je to nějaký marketing ve formě, já nevím, balení nebo něčeho takového. To znamená, zase s tím spolupracuješ u vás v té firmě a dál to distribuješ do toho fulfillmentu. Jo? Takže to jsou vlastně činnosti, na které se takhle orientuješ, ale když tam nemáš tu operativu, tak na to máš daleko víc klidu a prostoru, protože to jsou koncepční věci. A to je třeba vždycky oddělovat. Jakmile je koncepce s operativou, tak ta operativa vždycky bude vítězit, protože ta je jako v tu chvíli pod tím tlakem nejdůležitější. Jo?
Já bych ještě možná doplnil Maxe. To naše fungování vlastně na tom skladě není dogma. Jo? My vlastně máme klienty, kteří jsou z různých segmentů, ať už fashion, kosmetika, obuv, doplňky stravy a podobně. A my můžeme být třeba procesně připraveni na konkrétní segment. Ale když získáme vlastně klienta, který je ze segmentu třeba nového nebo dělá ty procesy trošku jinak, tak se rádi prostě přiučíme, zjistíme vlastně, jak to dělají a třeba se tak naučíme i sami. Na druhou stranu se nám i stává, že často klienti říkají, že ten jejich proces nebo to fungování té logistiky je hodně specifické. A když přijdou k nám do distribučního centra, tak zjistí, že vlastně až tak specifické to není, že už to děláme a děláme to třeba i lépe, než si to dělali sami. Takže tam je vždycky otázka, jak ten klient na to nahlíží, jakou má vůbec jako, jak to vnímá tu svoji logistiku a říkám, není to prostě dogma a jsme schopni se přizpůsobit těm potřebám, co ten klient potřebuje.
Max hodně mluvil o tom, jak se změní práce toho manažera logistiky nebo šéfa logistiky. Sleduje mě víc CEO z firem než lidí z logistiky samotný. Tomáši, jak se změní práce CEO firmy?
Když to řeknu úplně, práce CEO firmy, myslíš teďka?
Šéfa celé firmy, jak to dopadne na něj to, když ta firma přepne z vlastní logistiky na fulfillment?
Tak ono záleží vlastně, jakou tu CEO měl tu funkci. Často se stává, že i ten CEO do té logistiky často promlouvá a je tam aktivní. Ale když má CEO ve své firmě přímo člověka na logistiku, tak se nám třeba stává ze zpětných vazeb nebo zjišťujeme, že ten logistik je daleko lépe schopný reportovat ten aktuální stav a ten průběh té logistiky jako takové. A zase to souvisí s tím, když tu logistiku má ve své firmě a řeší si ji sám, řeší ty každodenní problémy, které jsou prostě na skladě, tak už mu nezbyde prostě kapacita nebo energie na to řešit ještě nějaký reporting nebo třeba snižování PNOčka, jak už zmiňoval i Max, a další tady ty věci. Takže každý CEO podle mě bude rád, když uvidí, jak ta logistika konkrétně funguje a stejně tak bude určitě rád, když pozná, že ta logistika třeba s námi je levnější, než když si to dělali třeba po vlastní ose.
Maxi, jsme teda v situaci, kdy ta firma, která doposud měla vlastní logistiku, tak najednou přepla na ten fulfillment. Ty si teď popisoval, jak by se změnila tvoje práce, ale člověk, který to nezažil, tak si to může představit ve smyslu, že šéf logistiky, který není na tom skladu, tak kde vlastně je, co dělá a jakým způsobem vůbec teda probíhá ta jeho spolupráce s tím fulfillmentovým partnerem. Jak tohle to vypadá? Popiš nám to.
Tak určitě je potřeba i směrem k nám nebo k tomu fulfillmentu. A je jedno, jestli to vysíláš k fulfillmentu nebo vlastně do logistiky vlastního skladu, ale vysíláš nějaké instrukce. Dáváš tam nějaké výhledy, připravuješ nějaké přehledy na to, aby ses mohl kapacitně připravit. A toto vlastně potřebuje i trochu ten fulfillment, protože nemůžeš jakoby, je tam samozřejmě nějaký prostor, ale nemůžeš jít s kapacitou třeba o 1000% nahoru ze dne na den. To jsou velké problémy. Takže určitě toto, samozřejmě se můžeš věnovat tomu reportingu, můžeš se dívat, pokud ta firma je orientovaná na nějaké doručení, já nevím, D+1 nebo same day delivery, tak samozřejmě tohle všechno je hromada dat a budeš se věnovat zpracovávání dat v té největší míře. Vlastně začneš se zabývat tou analytikou, aby si připravil nejlepší možné podklady a přehledy pro to, aby ti ta logistika fungovala. Takže to jsou konkrétní věci, které by byly tvůj denní chleba a myslím si, že bez toho stresu se to úplně v klidu obejde.
Jo, jak vlastně úplně přeženu, tak jsme se třeba dozvídali vlastně o našich klientů, když jsme pracovali na té změně té koncepce té práce nebo té náplně práce logistika před a po outsourcingu logistiky, tak často i ti logistici, i ti manažeři dochází fyzicky do skladu a řeší ty operativní věci. Jo. Jako víme, že často je nějaká nemocnost třeba během vánoční špičky, jo. Tam je to takové kritické období a je bohužel spojeno i s nějakou vyšší nemocností nebo jinými vlastně problémy, proč ten zaměstnanec nepřijde do skladu, takže často suplují tu jeho práci, často tisknou návody, ankody, štítkují zboží, kompletují na skladě nebo v kancelářích, tisknou adresní štítky a podobně, takže často jsou fakt fyzicky i v tom skladu a když tu logistiku outsourcují ven, tak se ta jejich pozice z toho logistického terénu posune prostě za ten stůl a mají více prostoru na tu manažerskou činnost a za ten, na ten reporting a vůbec jako ukazování nebo mapování toho procesu a té kvality jako takové.
Pánové, vy fulfillmentové služby prodáváte už řadu let a jednali jste s celou řadou firem o tom, tak po všech těch vašich zkušenostech, které máte, jak nejlíp a nejefektivněji zvážit, jestli pro tu moji firmu fulfillment dává smysl nebo nedává, Tomáši?
No, to je těžká a docela komplexní otázka, ale často ten důvod, proč vlastně ta firma začíná řešit fulfillment, tak je to na základě právě nějakého problému, jako je třeba rychlost, přesnost doručování, nebo vůbec, že jim už ty problémy s těmi zaměstnanci přerostou přes hlavu, tak hledají právě nějaké jiné řešení, což právě ten často ten fulfillment. Často to je třeba, že fungují řadu let v nějakém skladu a najednou se dostanou do situace, kdy vlastně ten aktuální stav skladu nebo ta velikost toho skladu jim nestačí, tak hledají třeba nějaký nový prostor, bohužel nejsou schopni ho najít, jak jsme si právě říkali z důvodu toho nedostatku, tak to převádějí k nám. Těch důvodů je celá řada.
Maxi, ty už to znáš a na závěr vždycky dělám takový nějaký shrnutí toho všeho, tak kdyby si měl shrnout, jak se reálně teda změní práce manažera logistiky, když firma přepne na fulfillment, tak co je to nejdůležitější, co bys vypíchnul, co si mají posluchači odnést?
Určitě je, že máš na to víc prostoru, na veškerou koncepci a vlastně rozvíjet strategii firmy. Jo, protože tě nestahuje ta operativa a to denní běžné řešení a ty problémy. Tyhle vlastně všechny problémy zůstávají na tom providerovi a ty opravdu se dokážeš zaměřit na včasnost dodávek, velikost skladových zásob, které do sebe vážou samozřejmě cash flow. Můžeš se samozřejmě orientovat na to doručování a na všechny tyhle vlastně koncepční věci. To základní, na co se asi ptáš, je, že vlastně ty se staneš tím pilířem té koncepce a ne pouze sluhou operativy.
Tomáš, ještě něco, co bys si doplnil, ať už z hlediska těch výhod i nevýhod, který to sebou může nést?
Já bych to možná potrhl číslem, že jak jsem se bavil vlastně s Filipem Čontošem ze společnosti Lobey, což je tež náš vlastně klient, tak ten mi říkal, že vlastně, když je to porovnává časově, tak aktuálně na logistice tráví denně 2-3 hodiny. Předtím to řešili vlastně 16 hodin denně ve dvou lidech, ten čas stáhli prostě na 2-3 hodiny a řeší fakt ty operativní věci, které jsou potřeba vyřešit dnes a denně, ale ten čas jako takový byl pro mě takovým měřítkem, že ten přechod na ten fulfillment může být pozitivní.
Pánové, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám ve skladu daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Díky, Jirko, měj se, ahoj.
Měj se, Jirko, naschledanou.
Moc vám děkuji, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.